K'a ta mɛn kalo tile 11 na ka se a tile 13 nata ma, Segu bɛna kɛ Seko ni Dɔnko Jabala ye ni festival Écran d'Afrique ale cokoli ye Segu kɔnɔ. Festival Écran d'Afrique ale ye jabɔ ye min bɛ Seko ni Dɔnko tigilamaw olu ka baarakɛlenw da kɛnɛ kan. A ko labɛnbaw ka secrétaire général Alu Konate ale bɛ kuma an ye kɛnɛ in sigikun kan.
Festival Écran d'Afrique kɔni ye an y'a kɛnɛ labɛn walasa ka se ka denmisɛnninw dege cinéma baaraw kɛcogo la, n'o ye cinéma bɛ sɛbɛn cogo min, bɛ réalisé cogo min, ni montage ni fɛnw bɛ kɛ, minnu académie ye ka baara kɛ ka u dege o jɔse fɔlɔw la yanni u ka formation classique yɛrɛ sɔrɔ. N'an ye u dege, an bɛ moyen d'u ma ka se ka film ninnu dilan jusqu'à 7 minutes 13 minutes au maximum pour que ka se ka o jira mɔgɔw la an ka Festival Écran d'Afrique kɛnɛ labɛn Segu yan.
Nin tile saba kɔnɔna la baara caman bololalen don. Ka sanga ni Seko ni Dɔnko ye Alu Konate.
N'an bɛ denmisɛnninw ka filimuw jira mɔgɔw la, gɛlɛya minnu bɛ sinema dilan la ani bɛ se ka nɔgɔya cogo di, sinema yɛrɛ kan ka mun fɔ, a dilankun ye mun ye, professionnelw yɛrɛ bɛ ka kuma o gɛlɛyaw kan sufɛ ka sinema bɔli daminɛ Sebugu ani Pelengana ani Meruba la ani Sakoiba. An bɛna manifestation folklorikuw kɛ Sebugu ni Pelengana ani Sakoiba, an bɛna an ka laadala fɔliw kɛ, ɲɛnajɛw, baraw, bɔnjalanw.
Mali sinema kunu na bi tɛ kelen ye, yɛlɛma caman donna a la. Alu Konate bɛ o ɲɛfɔ an ye.
Ni ye ne yɛrɛ ɲininka, ne b'a fɔ Mali sinema sen ka suma parce que fɔlɔ Mali sinema kun na bɔ kɛnɛ min ka filɛli yɔrɔ kun don, jama bɛɛ de bɛ bɔ ko Mali sinema bɛ bɔ bi, mɛ bi o jɔyɔrɔ an bɛ k'o perdu dɔɔni dɔɔni, a bɛ ka sumaya. Donc an kɔni ye nin kɛnɛ in labɛn pour que ka se ka sigi ka miiri kɛ solution bɛ se ka sɔrɔ o la. Maintenant an bɛ manifestation minnu kɛ o de ye a support ye. N'an bɛ profite la ka sɔrɔ ka sigi ka miiri kɛ.
Seko ni Dɔnko ale ye wale ye min b'a to adamaden b'i kɔfilɛ kunun na ani ka i ɲɛ jɔ sini na. Jeni Albert, VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Segu.